grupa bija kalnos, staigāja pa marķētām kalnu takām. Un grupa bija sadalīta divās daļās, viena gāja vieglāko, otru nedaudz grūtāko, kurā bija grupas vadītāji un divas klientes, kas neatgriezās. Viņa aizgāja līdz kalnu namiņam, un pēc tam pa to pašu taku bija jādodas lejā, un grupas vadītāja gāja pēdējā lejā, kā viņa domāja. Bet, kad viņa nonāca lejā, tad izrādījās, ka divas kundas nav ieradušās. Tad tika tūlīt zvanīts glābējiem, 6:00 vakarā tas bija. Un kaut kur pus8:00 uzsākās glābšanas darbi, kas turpinājās līdz pusnaktī, un viņi satika atrastas 9:00 no rīta nosalušas acīm redzot, ja? Apmēram 20 minūšu gainā līdz tai kalnu būdiņai, kur viņa ēda un cildījās tanī pusceļā. Viņām bija kartes ar iezīmētiem kalnu maršrutiem, viņām, tie visi tas, ka kalnu takas ir marķētas, tas nav nekāds, tu iet ģimenes ar bērniem, arī tajā grupā viņas bija ģimenes ar bērniem. Visur ir norādes, viņām bija grupas vadītājs mobilais telefons, izdalīt savu ceļojumu sākumā, un kāpēc viņas ir aizgājušas pretējā virzienā, viņas bija aizgājušas pretējā virzienā. Un pa kuru laiku un kā tas bija, tas vēl nav zināms, un kāpēc tā ir vispār laikam neatbildēts jautājums, uz to pagaidām mums nav atbildes šiem jautājumiem. Tanī brīdī sākās nejauks laiks, kad startēja, tad it kā laiks bija daudz normāls, bet nu nebija nekas tāds, dēļ kā, nu laiks nebija tāds, ka varēja nomaldīties un ka nevarēja nu, kaut ko izlasīt un kaut ko saprast. Laiks nebija ideāls, protams, bet nebija arī tāds, kad nu neko nevarēja redzēt. Tāds laiks nebija, var cukot, nu izskaidrojuma loģiska un pamatot, dotajā brīdī mums nav.
Vai viņām tā fiziskā sagatavotība, cik jums ir pieejama informācija, bija pietiekama, lai šādām maršrutā
iet? Pieejama informācija, vēl tiks precizēt, viņas taisījās iet, tas tiks tagad vēl pārbaudīts, pajautāts vēlreiz grupas vadītāju, ka viņas vēl taisījās iet sarežģītāku taku. Varbūt arī tāpēc nomaldījās. Nekādas problēmas tu nebija, un ja kādam bija problēmas, tad viņi varēja iet atpakaļ. Tas tika piedāvāts un daži arī to darīja, nu, kas uzskatīja, ka nu, tas ir pa smagu viņiem būs, tad viņi varēja doties atpakaļ, un tur nekas tāds pirms tā nogājiena. Bet viņas gāja visu laiku līdz augšai pašai, un pēc tam, kad bija jādodas lejā, tad gāja lejā, un viņas bija pa to laiku pazudušas. Kopā kalnos iet katrs savā tempā un iet noslēdzošā. Nu, un ja nav pilnīgi, viņa jau viss neredz. Ja viņa aiziet prom no takas un aiziet kaut kur pavisam citur, tad tu, protams, neviens nevar piesiet un kaut ko izdarīt. Un tas nav reāli izdarāms. Kāpjot lejā, jau viņa izdalās. Un viss viņa neredz nekādā gadījumā, nevienā brīdī viss neredz. Tanī brīdī, ka viņa nonāk galā vai nonāk pusceļā, tad viņas var saskaitīt un pārbaudīt.